Dobré odpoledne, po 17. hodině vás na Radio Wave zdraví Adéla Paulík-Lichková. Je to Diagnoza F, dnes na téma změna. Povídat si budu s panem doktorem Jiřím Jakubů. Je to klinický psycholog, psychoterapeut a také psychoanalytik. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Téma změna se může na první pohled jevit jako velmi takové jako abstraktní téma. Vy se tématu změny věnujete mimo jiné i na jedné chystané konferenci, o které dnes ještě bude řeč. Ale pojďme se podívat na to téma tedy očima psychoanalýzy. Co je změna?
No, tak pro psychoanalýzu změna se odehrává nebo je soustředěná svým zájmem na tu změnu v takzvané intrapsychické oblasti, nebo by se řeklo v duševní oblasti, kdy není zaručeno ještě, že se člověk změní navenek, protože často jde o změnu opravdu vnitřní, subjektivní, prožitkovou, některé věci ani nejdou změnit navenek, nemůžu si prodloužit, můžu si prodloužit nos v dnešní době už, nebo zkrátit, ale často jde o tu vnitřní změnu, kde věříme obecně, konec konců i rodiče svých dětí, že působením na děti se změní oni i navenek, že se budou chovat jinak, takže ty přístupy jsou vlastně extrémně, když to tak řeknu, možný dva. Jeden je působení zvenku, klasicky by se řeklo odměnou a trestem. To tě teda změním, tohle to si proved, teďka dostaneš.
Taková klasická převýchova prostě.
Klasická převýchova nebo někdy i násilí, jo. Druhý způsob je ten apel na to rozvíjení sebeuvědomění, který není jenom psychoanalýze, samozřejmě to se týká mnoha psychoterapií a v dnešní době mindfulness a dalších nových trendů v pojetí člověka. Takže to zaměření je na tu vnitřní změnu, jak se ta změna děje, jak udělat, aby se něco změnilo, a to je ta otázka, která se v psychoanalýze táhne přes 100 let už a dokonce se i vyvíjela, dokonce by se dalo říct i extrémně, v protikladech, kdy původně ta změna byla spojená s tím, že čemu se říká interpretace, to bylo posvátná nejvyšší záležitost analytické techniky a vlivu a působení interpretace. Tedy, že tomu pacientovi, tomu druhému, zpřístupním ty nevědomé obsahy a i on jaksi dosáhne vhledu, náhledu a tedy dojde ke změně. Ta záležitost je obecně známá třeba u obětí násilí nebo trestných činů, nebo že víme, že když člověk znovu prožije tu situaci, podrobně o ní mluví a emočně ji prožívá znovu v bezpečných podmínkách, tak často ty symptomy vymizí, ty příznaky. Ne vždy, ale.
Já se ještě zastavím u toho, že jste vlastně říkal, že jedna z těch možností je, že vysvětluji, objasňuji a doufám, že ta změna se v tom člověku uděje. A já jsem měla možná nějaký jako stereotypní pohled nebo takovou představu o psychoanalýze, že tam vlastně ale psychoanalytik zase až tak moc nemluví. Že taková takový ten mýtus, že za prvních 20 tisíc vám psychoanalytik řekne dobrý den. Takže kde se vlastně jako dostanu k tomu vysvětlení?
Máte pravdu, je to částečně tak, z velké části je to ovšem mýtus. No, v těch dřevních dobách, to je pozůstatek těch dřevních dob, kdy byla ta představa toho analytika mlčícího, kdy sám byl přesvědčený o důležitosti svého mlčení, má být tím bílým projekčním plátnem a občas jakoby z něj měly vyjít ty vznešené interpretace. Ta doba se změnila, samozřejmě to takhle není a v téhle vyhrocený podobě to ani tak nebylo. Navíc se právě kdysi věřilo nebo bylo přesvědčení, že ty interpretace mají být co nejpřesnější, mají mít svoji sílu. Dneska je opačný trend, že část autorů nebo část analytiků říká, ty interpretace mají být slabý. Slabý v tom smyslu, že nemají být úplně přesný. Že jednak nemůžou být asi úplně přesný. Z podstaty věci tu mysl toho druhého vidíme přece jenom jaksi zpovzdálí, i když to můžeme spolu prožívat. A za druhý, když je to příliš přesný, tak je to jako když dětem vyplníte úkol nebo někomu ho něco naučíte tak, že on jenom stojí a je divákem. Ta nepřesnost, ta slabost té interpretace umožňuje tomu druhému, aby se zapojil a stane se to potom vzájemnou, by se řeklo, bipersonální, jak se říká, vztahovou spoluakcí nebo hrou nebo s vzájemnou kreativitou, kdy ten člověk je spolu vytvářečem toho významu a spoluobjevitelem a ne pasivním přijímačem, protože to není nikdy dobře a tak to s tím pasivním a autoritářským známe i v naší společnosti, jak to bylo do roku 89, takže tenhle ten model se často psychoanalýze přisuzuje, neplatil úplně přesně ani dřív a psychoanalytici jako lidi ve své praxi často jsou mnohdy jiný, než by se předpokládalo, nebo jak se, než se píše.
V diagnoze F si povídám s psychoanalytikem panem doktorem Jiřím Jakubů. Povídáme si o změně, o tom, která se uděje v terapii, která se uděje i ve společnosti, k tomu se dostaneme později. Pane doktore, zmínil jste před chvíli vztah analytika a analyzanda, jestli to říkám správně.
Říká se to tak.
Říká se to
hantýrce.
Tak. A my jsme se psychoterapeutickému vztahu poměrně intenzivně věnovali v uplynulých dvou dílech s panem profesorem Vybíralem. A jako znova se vracím k tomu stereotypu o psychoanalýze, který tak nějak jako mám zažitý. I v psychoanalýze je prostor pro vztah mezi terapeutem a klientem. Je tady i tam terapeut spolutvůrcem nějaké změny?
No, je to opravdu zvláštní, že pořád, že to myšlení se nezměnilo, že jako by se řeklo lidově převládá tahle varianta. Z podstaty věci je to úplně absurdní, že kdyby člověk chodil za nějakým robotem nebo strojem, vlastně, který mu tam něco odříká, vypadnou z něj životní moudra a nebo mu rozluští jeho život a tím to hasne. To je karikatura a nevím, jestli někdo takhle může k někomu chodit. Sejdou se dva lidi a v té psychoanalýze právě těch posledních 50 let zase je ten trend vnímat tu situaci jako, se říká, dvojosobou, bipersonální a nejen, že se sejdou dva lidi a jsou tam ty pojmy přenos, protipřenos používaný, ale mluví se taky v posledních letech, že vzniká celý vztahový pole, že všechno je vlastně důležitý. To, jak se lidi tváří, to, s jakou náladou přichází, to, jak se k sobě vztahují, jaký konfigurace vztahový vytvářejí, přímo tady na tom místě toho setkání. A že to místo toho setkání je vlastně ten zlomový bod, kdy se ten prostor otevře něčemu novému, kdy to není právě jenom tupá stereotypie, kdy se všechno převede jenom na minulost.
Teď pojďme už k těm změnám v myšlení, na kterou jste vlastně teď taky narazil u téhleté otázky. Pane doktore, co tedy můžeme udělat pro to, aby jsme dosáhli změny třeba v myšlení? Jo, říkám si, vy jste zmiňoval jako na začátku vysvětlovat, aby ta změna jako došla v tom člověku nějak jako na druhou stranu. Stačí to?
Co jste mě teda dala otázku, no. Tady bych si snad pomohl ne psychoanalýzou, ale vzpomněl jsem si na takový citát, nepřesně to řeknu, od Heideggera, který říká, že myšlení je nesamozřejmá věc, že k němu nestačí jenom mozek. Bez mozku to nejde, ale mít mozek ještě neznamená myslet, tedy jaksi myslet nějakým sebeutvářejícím způsobem. Takže konec konců na to taky sází mnoho asi politiku. Ale tedy jak sám sebe proměňovat, jak sám sebe konstituovat, nebo samozřejmě ve vztahu, protože nikdo nežije jako samostatná entita. Když řeknu člověk, tak už vždycky mám na mysli minimálně dva předsedy. Neexistuje člověk sám o sobě. Tak ta změna je přece možná asi jenom v otevřenosti vůči tomu druhému, vůči tomu světu a jakési možnosti ten prostor vůbec otevřít. prostě opakem by bylo asi nějak totalitární myšlení, kdy všechno je jasný, všechno je nalajnovaný, všechno je vyžadováno, jak má být, a tedy není tam nic, žádný prostor pro myšlení. Je to ten případ Havlova Zelináře v Moci bezmocných, který tam vyvěsí na stěnu do výlohy Proletáři všech zemí, spojte se, a Havel si tam klade otázku, proč to tam věsí. Věsí to tam, protože věří, že se proletáři spojí, no teda nevěří samozřejmě, zejména v době normalizace už na to nikdo nevěřil. A věří to tam jenom proto, že ví, že to tam má pověsit, aby neměl problémy. To je samozřejmě taky myšlení, je to sebeochranný, vypočítavý myšlení, kdy člověk taky trochu obalamutí sám sebe. Vzpomněl jsem si na jednu paní, která v terapii mluvila o tom, že se rozhodla k nějaký věci ve svém partnerském vztahu, že se rozejde se svým partnerem. Byla o tom skálopevně přesvědčená, aby během 3 týdnů úplně změnila názor. A když se na to podívala zpátky, řekla, co se mi to stalo? Moje vlastní myšlení mě obalamutilo.
A co se jí to stalo tedy? Jak k tomu došlo případně? Jak to vlastně jako nakonec dopadlo? Mm-hmm. Co se z toho odnesla?
No, vlastně propadla, když to tak řeknu, nějakému modu myšlení, který velel, ať udělá něco, co by pomohlo. Ale pokud to neudělala i hned a ještě nad tím přemýšlela, nechala to nějakou chvíli běžet, zjistila, že to bylo, by se řeklo, impulzivní, že to bylo příliš reaktivní, že by vyhověla jenom jedný svojí části nebo jedný tendenci v sobě, ale že by zničila něco, v co ta druhá část pevně věří nebo nad čem jí záleží. A tohle je při jakýkoliv terapii důležitý pořád mít na mysli a vyvažovat, že zejména teda u těch psychodynamických terapií nebo terapií, které předpokládají to takzvané nevědomí, že my se rozhodujeme sice zdánlivě vědomně a jasně, ale něco v nás, nějaká naše neuvědomovaná část nás ovlivňuje dnes a denně. A jak ona to nazvala slovy, obalamutí nás.
Takže ideálně, aby byly tyhle ty části, ty vědomé a nevědomé, v souladu?
No tak za těch starých dob, že pro Freuda bylo hrozně důležité to, aby tam, kde bylo to nevědomí, vyvstalo to vědomé já, aby pokud možno jsme měli větší přehled o svých záměrech, odkud jdou, a mohli být víc tou sebeutvářející bytostí. S tím byla spojená ta změna, ta představa té změny, že změna je spojená s tím, že mám hlubší sebeuvědomění. Ale to sebeuvědomění samo o sobě nestačí, vždycky je to vztahová záležitost, člověk je sociální bytost, takže tím agent té změny už není jenom to, že člověk mění myšlení na základě interpretací nebo takzvaného náhledu potom, ale mění ho ve vztahu, mění ho díky vztahu, mění ho díky tomu, že na něj někdo působí a je pro něj důležitý. A tak kdo má děti, máte děti, že? Tak to znáte. Prostě váš postup dopadá na děti úplně jinak než někoho druhýho v ulici.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Diagnoze F dnes s psychoanalytikem panem doktorem Jiřím Jakubů si povídáme o změně. Zatím jsme si povídali víc o změně u jedince, ale protože chystaná druhá pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela nese název Psychická změna. Jedinec, instituce a společnost. Tak pojďme ještě na chvíli nahlédnout na ty společenské změny. Jak tam ta změna probíhá, jak to vypadá a na čem je vlastně založená?
Mhm. No, tak to je taky otázka. Ta konference je transoborová nebo interdisciplinární, jak se říká. Takže tam máme taky jako hosty sociology nebo historiky, kteří se k tomuhle mohou vyslouvat ze své perspektivy, a protože ta perspektiva psychoanalýzy je většinou přes jedince. A i když samozřejmě to společenské dění má taky nějaké rysy jako lidská bytost nebo mysl. A U nás my máme tu výhodu nebo nevýhodu, že u nás je ten velký přeryv vidět v tom myšlení v tom roce 89 nebo celá historie samostatného Československa je plná takových přeryvů těch. A že konec konců často ta společenská změna nebo společenského uspořádání ještě neznamená, že se změní to společenské myšlení. Konec konců to byla představa i Marxe, že změna vlastnictví výrobních prostředků povede k změně lidí, by se řeklo. A tady vidíme po 27 letech, jak se říká demokracie, že lidské myšlení je dost setrvalý a společenský mínění a ať už je to krize kolem imigrantů nebo touha po starých jistotách a tak dál. My jsme rádi, že na tu konferenci přijedou kolegové ze zahraničí, teda původem od nás, tedy emigranti, kteří jsou vlastně takovým živým svědectvím té změny, protože kdyby tu byl ten původní režim, tak to není možné, aby přijeli a oni vlastně museli, nebo utekli do toho svobodného světa, vytvořili si tam svoje kariéry, svoje, jsou to velice respektované osoby a takže bude pro nás důležitý ten jejich příspěvek, jak oni to vidí z pohledu emigrantů, jak vidí to, čím oni museli projít a jak oni vidí zase nás zvenku, z toho vnějšího světa.
Od emigrantů k imigrantům. Vy jste zmínil, jak se vlastně jako česká společnost staví k problematice imigrantů. Co je na tom podle vás zajímavého?
No, ta první konference, kterou díky vám jsem tady mohl propagovat před 2 lety, se věnovala strachu z cizího, antisemitismu a xenofobii. A takovým jiným nosným tématem byl takové německý slovo Heimlich, Unheimlich, nebo vlastně něco, co je vlastně důvěrně známé a zároveň nebezpečné. Klasickým příkladem toho je dvojník. Že když vidíte dvojníka sebe sama, tak vás to vyděsí. To je prostě hrozný, že to jsem nečekal, že někdo je úplně stejný jak já. Je to děs z něčeho blízkýho i neznámýho zároveň. A v něčem ti imigranti nám představují něco, čeho se svým způsobem iracionálně bojíme. My je vůbec neznáme. Tady v téhle zemi jako je pár imigrantů a přesto je tady masová, bych řekl, obava, hrůza z toho, co tu imigranti provedou, jak změní ten náš rybníček. Je to úplně iracionální, že se to tu nestalo. A přesto to je tak živé. Jo? Tedy ten imigrant v sobě nese něco, co mě děsí a oslovuje. Něco, co je možná nějakou nepřijatou nebo nepřiznanou částí mě samotného.
A teď jak to změnit? Nebo jak vlastně lze v tomhle ohledu třeba myšlení lidí ve společnosti měnit?
To nevím, ale rozhodně by se dalo už něco dělat v tom, kdyby ty takzvané autority nebo ti byli v tomhletom jiný. Jejich postoj, kdyby byl jiný. Když si vezmeme tu dobu, když to zase rozdělím schematicky na přístup typu Ala Václav Havel, samozřejmě někdo se ozve pravdoláskaři, tak to je přece jiný přístup. Jo, to je přístup, kdy to cizí mě taky nějak může lekat, ale nebudu se před tím zabarikádovávat, ale potřebuju to poznat víc. Naši politici, zdá se, hrajou tu kartu toho nebezpečí, potvrzují to a zdá se, že veřejnost to pak spíš přijímá. Je to větší virtuální nebezpečí než reálný, ale toho se bojíme taky, že člověk se bojí svých vlastních představ. Proč by se nebál těchto těch představ? Bojíme se v noci, že nás někdo, že máme bubáka pod postelí, byť jsme si rozsvítili a podívali jsme se a není tam. Tady se bojíme, co se stane. A je to stejně iracionální. Je to živený stejným iracionálním vkladem.
A to, jak to půjde nebo nepůjde změnit, to samozřejmě ukáže čas a vy se o změně budete právě se zmiňovanými emigranty a odborníky povídat právě na konferenci, druhé pražské konferenci věnované odkazu Otto Fenichela s tématem Psychická změna jedinec, instituce, společnost. Můžete asi říct, kdy a kde bude, případně jestli je zatím ještě jako otevřená registrace, jestli je přístupná veřejnosti.
To rád řeknu, bude to 20. až 22. října tohoto roku a bude to v prostorách Ministerstva kultury, takže s podporou ministra Daniela Hermana a s jeho účastí také. Přijdu tam kolegové ze zahraničí i místní a všechny informace lze nalézt na webu www.psychoanalýza.cz, což jsou webové stránky naší společnosti. Dá se tam přihlásit, studenti mají slevu, takže pořád je to možné.
A tematicky je to pro psychoanalytiky, psychologi, historiky?
Je to pro všechny, kdo se zajímají, když tak řeknu. Samozřejmě převážná část asi bude lidí kolem psychoterapie a psychoanalýzy, ale je to i pro historiky, sociologii lidí z kultury. Zajímavý téma. Z minulý konference vyšel sborník, který se dá koupit právě i přes náš web, takže plánujeme to samé a je to otevřeno všem lidem, kteří mají zájem podívat se na věci hlouběji a neodprásknout je šmahem.
Pořádá Česká psychoanalytická společnost.
Přesně tak.
Tak, tolik dnes pan doktor Jiří Jakubů, klinický psycholog, psychoterapeut a psychoanalytik. Já vám za dnešní povídání o změně děkuju a doufám, že se u nějakého dalšího tématu zase uslyšíme.
Děkuju vám.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.